Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Истанбулдагы Идел Урал төркиләре җәмгыяте татар телен ирәнү дәресләре башлап җибәрде. Бу түләүсез курслар Төркиядә туып үскән татарларда зур кызыксыну уятты. Алар туган телне кирилл әлифбасына нигезләнеп камилләштерә. Киләчәктә татарча спектакльдә куярга җыйналар. Наил Аланны тыңлыйк.
Бу дәресләр Истанбулда беренче һәм бердәнбер татар теле курслары. Дәресләрне Казанда татар теле һәм әдәбият укытучысы белгечлеген үзләштергән, бүген Истанбулда магистратурада белем алучы Миләүшә Ризванова укыта. Курсларны ачу эшендә Идел Урал төркиләре җәмгыяте рәисе Гүлтән Уралы башлап йөргән. Курсларны узган елдан бирле ашарга җыенып йөргән алар. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгыннан дәреслекләрдә сораганнар. Татарстанның вәкиллеге дә ярдәм иткән. Аның җитәкчесе Ради Гыймадинов белән бергә министрлыкка хат яздык, дип сөйли Ризванова. Татарстан мәгариф министрлыгы Истанбулга әлифба китаплары, татарча, төрекчә сүзлекләрдән торган йөзләрчә уку әсбабы җибәргән. Истанбулда тәүге тапкыр татар теле курслары ачылуга Идел Урал төркиләре җәмгыяте рәисе Гүлтән Уралы аеруча шат.
Бу бизнең бик зур хыял иде, төш шикелле иде. Ходай шундый көндә насип бирде, насип әйтте, менә башлап куйдык. Дәвамы килсә, бик шат булырбыз дип уйлыйм.
Атнага бер мәртәбә җыеласызмы?
Ике мәртәбә. Чәршәмбе көнне һәм шимбә көнне. Кичке вакыт, ике сәгатькә җыелып, бу дәресләре укытабыз.
Кешеләр йөриме, кемнәр алар, яшьләрме?
Менә хәзерге көндә яшьләр, менә бик әз кеше хәзер, чөнки без аны шундый зур реклам ясап куймадык, чөнки нәрсә булганын алдан билергә тиеш безгә. Хәзер 10-12 кеше йөреп тора беренче дәрстә. Киләсе атна киләсе кешеләр бар, аларны көтеп торабыз. Барыбыз да без монда туып үскән татарлар.
Кирилл имласын өйрәнеп эш башлагансыз икән.
Кирилл алфавесын өйрәнеп килдек, чөнки башка төрле китаплары укырга мөмкинчелек юк. Русияда, Татарстанда латин алфавесы белән язылган китаплары юк. Аларны укыр өчен безгә кирилл алфавесын өйрәнергә туры килде.
Белемегез киләчәктә интернет сәхифәләргә кереп, Татарстаннан һәм шулай ук дөньядан татар телендә языла торган мәгълүматны алырга да мөмкинлек бирәчәк дип уйларга урын калдыра.
Алла бирсә, шуны уйлап торабыз. Алла бирсә, шундый булыр дип уйлыйбыз. Алла бирсә, булачак бүтән алдагы көннәрдә безнең уйларыбыз биюләрне өйрәнергә, аннан соң җырларны өйрәнергә. Алла бирсә, студентлар белән монда бер бәләкәй татар театры буенча да сөйләшеп киләбез. Студентларга әйттем, мөмкин бер бәләкәй кичкенә спектакльдә сәхнәгә куярбыз дип уйлыйбыз.
Ди Гүлтән Уралла. Аның сүзләренчә, Истанбул татарларының әлеге дәресләргә ихтыяҗы зур булган. Мин үзем монда тудым, татарча сөйләшмичә, белмичә үстем, җырлар аркылы гына өйрәнеп калдым. Әзрәк сөйләшә белсәк тә, яхшы итеп язарга, китаплар укырга өйрәнәсебез килә иде. Хәзер мондый мөмкинлегебез бар. Татар теле курсларын башлау Идел Урал төркиләре җәмгыятенең 2011 елда төп чарасы булды, дип сөйли ул. Дәресләр җәмгыятенең Төпкапы районында ачылган яңа офисында уза. Миләүшә Ризванова сүзләренчә, Төркия татарларының кирилл алфавитын белмәве шактый авырлык тудыра. Интернетта бик күп татар сайтлары бар, ләкин күбесе кирилл хәрефләрендә язылганга милләттәшләребез аны куллана алмый, ди Миләүшә. Шуңа күрә ул беренче максат буларак курсларга йөрүчеләргә кирилл хәрефләрен өйрәтергә теләй. Соңыннан әдәбият аркылы аларның сүз байлыгын арттырырга ниятли. Гүлтән Уралы да Татарстанга баргач кирилл хәрефләрен танымаганга, моңа кадәр шактый авырлыклар туганлыгын, урам исемнәрен һәм шулай ук кибеттә товар турында мәгълүматны укый алмаганнарын әйтә.
Истанбулдагы Идел Урал төркиләре җәмгыятенең татар телен өйрәнү дәресләре башлавы турында